Galison.
Galison.
U ovom trenutku.
Talasanje.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u prvo ovo nedeljno talasanje Radio Beograda 1, naš prvi sat pod nazivom Šetnja. Šetnjamo po ovom divnom, sunčanom i toplom vremenu, kažu gotovo letnje temperature bit će danas, a skoro da će tako biti i čitave nedelje. Danas do 11 časova, odnosno do 5 do 11 kada emitujemo Srpski na Srpskom, dakle u današnjoj šetnji, govorimo o uvođenju, o projektu uvođenja digitalnih materijala za nastavu u osnovnim školama i o projektu razvoja digitalnih materijala za vaspitanje i obrazovanje. Naše gošće su Ljiljana Marinković, direktorka Kreativnog centra, i Milica Simić, studentkinja i učesnica u ovom projektu. Pretpostavljam da ste čuli, o tome se priča već nekoliko dana i dosta se priče i sasvim opravdano. Dakle, još jedno veliko otkriće na arheološkom lokalitetu Viminacijom. Ovoga puta radi se o mauzoleju iz 3. veka. Još se ne zna kome je bio posvećen, kome je pripadao, ali prema onome što je nađeno, pretpostavlja se da je otkriven mauzolej još jednog velikog rimskog imperatora koji je živeo na ovim prostorima. O tome ćemo s kim bi drugim, nego sa profesorom doktorom Jurimirom Koraćem, direktorom Arheološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i rukovodiocem projekta Viminacijom. U današnjoj šetnji Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Dragomir Stanojević i Tanja Zeljković.
I can't believe this could be the end.
10:11, ovo je Radio Beograd 1, rekla sam, govorimo danas o projektu razvoja digitalnih materijala za osnovnu školu. Naše gošće Ljiljana Marinković, direktorka kreativnog centra, i Milica Simić, studentkinja i učesnica u projektu. Dobar dan i dobrodošla. Hvala vam što ste ovde. O kakvom projektu se, gospođa Marinković, zapravo radi? Evo, vi nam objasnite.
Naša ideja je bila da naše digitalne materijale koje po prvi put radimo sada pripremimo na najbolji mogući način i uz pomoć eksperata koji znaju šta je to obrazovni dizajn. Naime, naše knjige su se i do sada odlikovale kvalitetom, što nije samo neko moje subjektivno mišljenje, već nešto što je potvrđeno sa čak 6 evropskih nagrada za najbolji udžbenik, što je priznanje koje obavezuje, i želili smo da napravimo i digitalni materijal koji neće biti samo modni dodatak, što se vrlo često dešava, nego nešto što će zaista suštinski unaprediti učenje. U našoj zemlji do sada nisu korišteni digitalni materijali u školama i nije jednostavno prebaciti sadržaje iz štampanih knjiga u digitalnu formu. Za to postoje posebni principi i želili smo da se udružimo sa ekspertima koji to najbolje znaju. Zato smo započeli saradnju sa Institutom za psihologiju. Institut je inače naš dugogodišnji saradnik i na neki način su pratili naše knjige od samog početka kreativnog centra, znači već gotovo 30 godina, a eksperti su za obrazovanje. I mi smo se dogovorili da zajedno sa njima napravimo jedno testiranje elektronskih materijala u školama koje bi trebalo da nam pokaže kakvi to sadržaji se najbolje mogu upotrebiti u nastavi i šta je to što će učiniti ove materijale maksimalno funkcionalnim. Za ovo istraživanje podršku nam je dala organizacija Helveta Srbija. Oni su nam omogućili da putujemo i u Švajcarsku i to je bio jedan mali studijski boravak gde smo posetili švajcarske obrazovne izdavače i videli sa kojim su se sve to izazovima susretali u upravljanju digitalnih materijala. Ideja je bila naravno da ne ponovimo njihove greške i da resurse kojih imamo malo i finansijske i u ljudstvu iskoristimo na najbolji mogući način.
Milice, ti si bila na neki način učesnik u projektu, možemo tako da kažemo, jel?
Tako je, tako je, da.
I kakva su iskustva?
Pa, iskustva su fenomenalna, jednom rečju. To je za mene izuzetno značajno iskustvo, jer sam od samog početka bila deo ovako velikog projekta i kao studentkinja. To je prvi veliki projekat u kome sam učestvovala. Da kažem, prvo smo i započeli smo prošle godine negde u ovo vreme. Zajedno sa mentorima sa instituta sam obrađivala literaturu što stranu, što domaću na temu udžbenika, a stranu naročito na temu elektronskih digitalnih materijala. Nakon toga praksa u kreativnom centru je bila od velikog značaja za sve to da bismo došli do ovako ovog istraživanja kada smo već napravili određenu deo materijala, imamo sa čime da nastupimo u školama i da zapravo vidimo kako deca reaguju na ceo taj sadržaj.
I već ste išli zapravo u škole.
Jeste, bili smo u jednoj beogradskoj školi. Radili smo pilot istraživanje.
Dobro.
I taj pilot deo i sada od ove srede, zapravo od preko sutra, krećemo u glavni deo istraživanja i čeka nas 500 učenika koji će proći kroz naš materijal.
I kako su deca reagovala?
Deca su bila oduševljena, to je, da to su mislili su da je to informatika, neki mali još nisu ni znali šta je informatika pa su odmah krenuli na tablete, ali bili su, ja mogu da kažem, bili su strpljivi i kada su radili taj deo na papiru. Na koncept našeg istraživanja je bilo da se trećina dece radi test na papiru, trećina radi na računaru i trećina radi na tabletu. Ali se rotiraju, da kažem, svaki test, svaki učenik prolazi kroz sve tri vrste, dobro. Da, i mi onda upoređujemo njegovo postignuće sa njegovim postignućem na tabletu, na računaru i na papiru.
Na papiru.
Da, i bili su jako strpljivi čekajući svoj red da dođu do tableta ili do računara i opet prihvatili su naravno i test papir olovka, to im je onako poznato, ali je izazovno bilo za njih da rade na tabletu i na računaru.
I kakvi su rezultati?
O tome još ne mogu ne ništa, nije, ovo je bilo pilotsko istraživanje, a negde u junu, početkom juna ćemo.
Ali prema reagovanjima dece, kako ti se čini?
Pa, ja mislim
zato što digitalni mediji jesu nešto u što se naše današnje djeca ne samo što rastu, oni se rađaju I sa mobilnim telefonima.
Ako ja mogu nešto da dodam, to jeste tačno. Naravno, naša deca koriste dosta razne uređaje i možda mnogo više nego što bismo mi želili, mnogo više nego što bi to bilo potrebno. Međutim, nije lako koristiti digitalne stvari u obrazovne svrhe. Lakše je mnogo igrati se. Tako da se upravo sada suočavamo sa brojnim izazovima. To je ovo pilot istraživanje pokazalo. Naime, oprema u školama nije baš u najboljem stanju. Dosta nam je bilo teško da u Beogradu nađemo škole koje mogu da sprovedu ovo istraživanje, a verujem da nije ništa bolja situacija ni u drugim gradovima u Srbiji. Oprema je vrlo često stara i mi se veoma radujemo ovom projektu koje je ministarstvo najavilo o opremanju škola koje bi trebalo da startuje od 1. septembra i nadamo se da će ta oprema biti kvalitetnija, jer jedino uz savremenu opremu koju mogu da koriste sva deca podjednako, i ti digitalni materijali će imati smisla. Takođe, kada je u pitanju papir, tu nemate problema, sve teče lako, a kod digitalnih uređaja uvek postoje i one opcije da li dete zna tačno signalizaciju, da li se tu dobro snalazi, da li je nešto slučajno obrisalo i slično. To su neki izazovi sa kojima mora da se računa, svi to dobro znamo kad koristimo računare, da kad god nam se žuri, kad god nam nešto hitno treba, baš tog momenta nešto
se izbriše, ne radi
internet zabaguje i tako dalje. Tako da to su sve izazovi, ali to je nešto što moramo znati, jer stvarno želimo da ti materijali ne budu samo forma, nego da se zaista i koriste.
Da, ono što ste rekli, da ne bude samo modni detalj, što najčešće jeste negde na kraju strane neki CD stoji, onako lepo izgleda.
Pa jeste, znate šta, nama često i odrasli kažu, važno je da se to čuje, da pišti, da daje tako neku dinamiku, da deci u tom smislu bude privlačno. Ne, nije to suština obrazovnih materijala. Oni treba da daju nešto što štampani materijal ne može da da. Nije što samo ponoviti ono što već imamo u knjigama, nego dati nešto suštinski novo. Ja sam sigurna da će materijali koje pripremamo i za nastavnike i za decu zaista biti dobra pomoć u nastavi. Nastavnicima će pomoći da časovi koje drže budu zanimljiviji, možda da budu obogaćeni različitim sadržajima, audio, video, foto i tako dalje, što je značajan dodatak. Naime, mnogi nastavnici se već i sada dovijaju i sami pripremaju takve materijale, ovde će imati nešto što je već za njih pripremljeno, a ono što pripremamo za decu, to će pomoći deci da provere svoje znanje i da dobijaju povratnu informaciju o tome kakvi su im rezultati, što mislim da je vrlo značajno i u toj digitalnoj formi. Eto, to će moći da rade bilo kod kuće, bilo u školi. Ja sam sigurna da će i roditelji lepo prihvatiti ove inovacije, zato što eto, se zaista s pravom plaše da deca koriste kompjutere u najvećoj meri za zabavu. Naravno, ovim se neće rešiti taj problem, ali može da pomogne da im kvalitetni sadržaj okupiraju barem deo vremena na uređajima.
Digitalno nastavna sredstva, da tako kažem, su zapravo već odavno u svetu i u zapadnim zemljama prihvaćene.
Tako je, oni se već koriste sigurno 10 godina, ima kako se u nekim zemljama koriste intenzivno, negde su zastupljenija, negde manje. Međutim, moram da kažem da postoji zabluda da će digitalni materijali zameniti štampane knjige. To se gotovo nigde nije dogodilo i naročito se nije dogodilo na mlađim uzrastima. Baš zbog svih ovih problema u korišćenju koje sam navela malo čas, pre svega proces učenja ima neke svoje zahteve koje digitalni materijal ne može da zadovolji i mislim da treba da budemo svesni toga i da ne očekujemo nerealno, jer postoji tako neka slika u javnosti da će sad se odjedanput sve naći na nekom tabletu i da će deca nositi taj tablet.
Ali neće, ti digitalni mediji nisu ove istisnuli ni knjigu, ni štampane medije, pa neće ni...
Naprotiv, mislim, svi pokazatelji, mada je u jednom momentu bila panika šta će se dogoditi sa štampanom knjigom, da li će e-knjiga preuzeti sve, međutim, evo već poslednjih par godina postoji tendencija pada prodaje elektronskih knjiga. a ona inače nikad nije došla ni do 10% od ukupnog broja štampanih knjiga. Tako da verujem da će slična stvar biti i sa digitalnim, ali nesumnjivo da je digitalno ima značajno mesto u savremenoj nastavi i treba iskoristiti tehnologiju na najbolji mogući način. U krajnjoj liniji ona služi da bi se razvijala digitalna pismenost dece, što je jedna veština koja im je neophodna za život.
Svakako je to nešto što danas spada u osnovnu pismenost, ne samo čitati i pisati, nego i koristiti se.
Tako je, ali recimo i neka istraživanja pokazuju da se digitalna pismenost povećava pre svega u zavisnosti od toga kakva je opšta pismenost. I da nije količina vremena provedenog na računaru nešto što je ključno za digitalnu pismenost, već baš suprotno, opšta pismenost čini da i pristup digitalnim tehnologijama bude lakši. Tako da mi i dalje treba da radimo na povećanju opšte pismenosti, a digitalno treba da nam bude dostupno i da ima i u školama, jer ćemo time dobiti jedan aspekt koji je vrlo zanimljiv i, da kažem, savremen i koji nam pruža nešto što nam štampana knjiga ne može pružiti.
Je li Jovana može da se prisjeti neke situacije zanimljive u radu sa decom sad i neke njihove reakcije?
Mi smo ovo pre ovog istraživanja na sajmu knjiga smo u oktobru takođe predstavili deo materijala, deca su jako bile su oduševljena zapravo ilustracijama koje su tu bile funkcionalne i te nove ilustracije, da kažem, koje nisu još u knjigama, to im je bilo jako privlačno, da kažem, što se njih tiče i cijelog materijala. Istraživanje isto, ovaj pilot je jako dobro prošao, a moji neki izazovi dok sam stvarala, bilo stvarno deo tog, dok smo stvarali materijal, deo tima, pa meni je bilo izuzetno zanimljivo da tražim materijal koji bi tu mogao da bude video materijal, audio materijal, zatim nove fotografije, ilustracije. Sve to bilo mnogo drugačije nego kada se knjiga, jer sam internet nudi mnogo više mogućnosti.
Ja mislim da je tu i taj moment povratne informacije jako bitan, jer kako vi onog momenta kad rešite zadatak, vi već dobijate informaciju o tome da li ste tačno uradili, imate onaj skor na kraju i to je nešto što vas stvarno motiviše da radite dalje. Mada eto, bio je jedan simpatičan moment u školi, nismo predvideli to da će biti i malo gledanja u računare, jer onaj ko radi na papiru, on može da vidi šta se dešava na ekranu kod druga ili drugarice i onda tamo već vidi rešenje.
Eto, još jedan izuzov kojom treba razmišljati.
Da, to je nešto što, na primjer, nismo baš predvideli unapred, ali evo, vodit ćemo računa sad kad kreće.
I kako sad, kakvi su planovi, kad bi to moglo da zaživi, da se proširi?
Pa znate šta, mi ćemo svakako materijal pripremiti za 1. septembar. Ove godine su 1. i 5. razred po novom programu i mi ćemo uz knjige koje su rađene po novom školskom programu imati materijali za nastavnika i za učenika. Reforma se nastavlja dalje. Ministarstvo je najavilo da će od sledeće školske godine ići novi program za 2. i 6. razred, pa sve tako dok se ne završi čitav ciklus osnovne škole, i mi ćemo i to pratiti s našim i novim knjigama i digitalnim materijalima. A kažem, upotreba digitalnih materijala zavisi pre svega od toga koliko su škole opremljene.
Hvala što ste bili gošće Radio Beograda 1 danas.
Hvala vama.
Jelena Marinković, direktorka kreativnog centra, i Milica Stimić, studentkinja i učesnica u projektu Razvoj digitalnih medija za osnovno materijala za osnovnu školu, bile su sa nama u studiju 10:25. In my accent.
Spasio svoje prijatelje, moraće da pređe sve granice. A da bi opljačkao kazino, moraće da pobedi svog najvećeg rivala.
See these doors? Each one of them is the entrance.
Miloš Biković i Antonio Banderas.
You have to play it a different way.
Zajedno u filmu Izvan granica realnosti. Premijera 2. maj, Combank dvorana. Prodaja karata Eventim i DD Tickets u bioskopima od 3. maja. Distribucija Megacom Film. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Suška se suška, da ja volim vrška.
Više je padala, ja sam plakao za njom.
60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na Prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Poznata dvorana postaje mesto novih susreta, kulture i zabave u centru grada. Multiplex bioskop, koncerti, predstave, izložbe, festivali, VR zona, kafe i jazz bar. Legendarno mesto, nova iskustva. Combank dvorana, novi puls grada. Veliko otvaranje 27. aprila.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko. Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Sportski spomenar.
Istorija domaćeg sporta kroz sećanja starih asova. Početci, usponi i padovi, pobede i porazi, vrhunski dometi, anegdote i zanimljivosti. Gost prve emisije novog serijala, košarkaš Ivan Sarjanović, autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, nedelja 29. april od 16 do 17 časova. Radio Beograd 1.
Worldwide, I wanna be Mama Chola, Mama Chola, I wanna be Mama Chola.
22 minuta do 11 časova. Ovo je Radio Beograd 1 i evo sada jedne jako zanimljive priče. Čuli ste na početku, rekla sam, a i tada sam rekla da pretpostavljam da ste vi svi već čuli, priča se u gradu, što bi se rekla, i šire. Do Viminacijom, odnosno od Viminacijom, arheološkog lokaliteta Viminacijom krenule priče. Dakle, pronađen je iskopan, bar deo, mauzoleja iz 3. veka. Profesor Miomir Korać, direktor Arheološkog instituta SANU i rukovodilac projekta Viminacijom je sada sa nama. Dobar dan.
Dobar dan.
Ave, kako bi Rimljani rekli. Šta ste to sve našli? Šta još pretpostavljate ćete iskopati? Čestitke pre svega, ali nekako ste nas navikli. Viminacijom je neprosušna riznica.
Neki put se, moram da priznam, i mi zamislimo na nekim činjenicama. Kažem mi, mislim, naravno je na jednu ekipu, ništa čovjek sam. Ja ponosan na njih, na tih 13 doktora nauka, 12 doktoranata, malo koji daju dušu za taj lokalitet, ja, i naravno razum. I onda malo nas iznađuje taj odnos procenta istraženosti Viminacijom, koji se meri 2, 3, 5, nije važno.
A šta je sve?
I nalaza tako je koji su došli. I onda ja onako kad razgovaram onako potpuno opušteno, kad sedimo, ja, kad klatimo noge uz nešto, ja, onda svi više mislimo da će za recimo 50-60 godina Viminacijom biti najznačajniji lokalitet na, je, ili jedan od najznačajnijih lokaliteta na svetu. Zašto to mislimo? Ne po očuvanosti bedema, zidova, ima mnogo očuvanijih mesta na svetu, sigurno ne, ali po informacijama koje će dati, po saznanjama koje će dati. Jer ne postoji nešto, iako naravno postoji neka doza subjektivnosti, da svaki arheolog voli svoj lokalitet.
Naravno.
Dakle, ne postoji mesto gde imate 350 hektara slobodne površine, na kome nema ni jedne kućice, ni jednog grada, nema savremene aglomeracije. Dakle, Bogom dano za istraživanja. I vidite koliko to da je, a dovoljno ostalo pored svih pljački i u antici i danas i za nas. Vidite koliko je to jedna sjajna prilika za sve te istraživače da u stvari dobiju čitav niz novih informacija. I ja sam siguran da će oni uzdrmati svetsku nauku, a pošto ste dali sve to i pamet, a koncentrisali smo zaista pamet na tom mestu, onda ovaj gore ili ovi gore, kako hoćete, dopustite mi malo rimski smo period, vas voli na neki način. I onda vam da tako po nešto što će malo da ovako u piku iznese u javnost. Znači, mi smo tu imali dve vile rustike pre više godina, koje smo istražili u različitim malo periodima i ostavili smo ih. Eto, vidite kako je postoji nešto što vas tera, što vas gura na nešto, jel, nešto drugo, ili vas vodi ka nečemu. Dakle, ostavili smo te vile rustike i taj mauzolej upravo između njih. Tako to zaista deluje jedno, kao jedan kompleks.
Kao kompleks. Nekako vi niste skloni da konačno kažete kome je pripadao, jel, mauzolej, ali svakako ono što ste do sada iskopali, rekli ste mi, još ima da se istražuje, vodi ka nekom saznanju i zaključku da se radi, kako ste vi rekli, o osobi visokog ranga. Ja ću reći rimskom imperatoru. To sam ja rekla.
Da. Pa zašto jeste osoba visokog ranga? Zato, prosto ceo ritual tamo sproveden, predmeti koji su nađeni, te skulpture i ta glava sa lovorovim vencem zaista nedvosmisleno ukazuje da osobi visokog ranga, te zaista sjajno izvajani prsti na balčaku mača, krilo orla, to su sve stvari koje se prilikom i sahranjivanja i uopšte prave, i ceo ritual je tako urađen.
Kada se radi imperatura.
Tako je. Vrlo interesantno da ta usitnjenost tih predmeta nam govori, i svi smo zaista, ceo tim arheologa je odmah pomislio da se tu desio neki sled događaja koji apsolutno upućuje na takozvano damnacio memore ili brisanje i sećanja. Dešava se to u Rimskoj imperiji nad pojedinim imperatorima. Mislim da u 3. veku je bilo na možda 2 ili 3 imperatora na kojima je sprovedeno damnacio memore iz različitih razloga.
Na primjer,
ili je to sa teškom mukom pobeđeni protivnik,
uh-huh,
ili možda lični čak jedan animozitet prema tom prethodniku, onda se jednostavno iznajme i uzmu klesari, izradiraju sva mesta sa javnih natpisa na kojima se vi pominjete,
uh-huh,
ili recimo uzmu pa ono što ste vi napravili u strukturi, sruše, jel, usitne da se to ne prepozna. Ali eto, postoje arheolozi koji će vas glorifikovati posle 2000 godina ili 1780 godina. Pravda stiže kad tad. Jeste, pravda stiže kad tad.
A to je, sad uvek tako životno pričate, dakle o tom nekom vremenu mnogo vekova ranije, da u stvari shvatimo da su neki, to ste pominjali ranije u emisijama, da su ti neki međuljudski odnosi manje više isti, naravno prilagođeni situacijama i vremenu, ali...
Jeste, vidite kako to u stvari vas, ako ste skloni nekoj krizi vašeg duha, a vidite da se nešto nije promenilo, nije bilo je onda, nije se promenilo ni danas, svi elementi ukazuju da će biti tako i u budućnosti,
a šta je
onda
još...
vas to malo čini onako deprimirajućim da se da društvo ide, odnosno da ne ide napred i da nema izlaza. Ali onda vidite, eto izlazi umetnosti. U duhu. Vidite da su se, bez obzira na njihov animozitet mogući, bez obzira na sve to što se dešavalo da bi se prigrabila vlast, jel, i protivnik uništio, vidite kako u stvari umetnost ostaje. I kako u stvari bilo da je ona u slikarstvu, jel, tako da ja apsolutno sam za umetnike. Oni jedini mogu da spasu svet.
I oplemenjuje. Šta je sve pronađeno sad u mauzoleju što je vredno jednog dana pogledati i vidjeti?
Pa prosto kad se opisuje jedan takav mauzolej, onda mislim treba reći da je to recimo 15 puta 15 metara sa ogradnim zidom. Nismo, izgleda da ta temeljnost urušavanja bila potpuna, nismo našli kvadere, ali smo našli otiske u malteru koje govore da je on bio ozidan moćnim kvaderima. U centralnom delu je, koji je otprilike 6 puta 6 metara, je za sada, onako koliko možemo da izmerimo, preko 70 kubika kamena je stavljeno. Znači, tu je prosto, ima više nekih libažnih slojeva, znači, očito da je građevina sa tim libažnim slojevima išla u visinu. Tako da ne možemo da odredimo sada, ali verovatno statičari će na osnovu toga moći da odrede, ali svakako ne manje od 12 metara. Vidite, to znači jedan monumentalni jedan spomenik. Ono što je vrlo interesantno, da nema otkrivenih rimskih, grobova rimskih imperatora.
Uh-huh.
Postoji u Rimu Trajanov stub, stub Marka Aurelija, jel? Ali nema, interesantno je to, evo sad naglas razmišljam i ja, zašto to nije sačuvano? Gde je to izgubljeno u posljednjih 2000 godina ili gde se to čuva?
Gde se to čuva, to je vama još zanimljivije.
Još zanimljivije.
Šta je još možemo reći, dakle u ovom trenutku, kakva su vam neka predviđenja, šta bi još moglo uskoro da bude pronađeno? Pa, vi imate najmoderniju opremu, one sonde, ono pip-pip, da, kao da, što gledamo u filmovima. I
da.
Šta danas, mislite?
Danas je zaista u tom timu, kad nešto radite, veliki projekat, kao što je eliminacijom, to sebi može naravno da dopusti i naravno se razvije u tom pravcu. Čitav zaista jedna ekipa ljudi koji nisu samo arheolozi učestvuju u tom procesu saznanja i dešifrovanja nečega. To ni malo nije lako da dešifrujete šta se nešto desilo, da uđete u to vreme. Ima, arheolozi možda imaju neku prohodnost ka tome, ali naravno je potpuno pomoć im je uvijek dobro došla. Tako da smo mi geofizikom već gotovo u ceo eliminacijom uspeli da vidimo šta se sve tu nalazi i to je dovoljno za narednih više stotina godina da buduće generacije istražuju. Mi smo zaista nastavljamo istraživanje mauzoleja i samo u jednoj strani smo došli do nekih, mislim, metara, druga je 2,80. Tako da ja u stvari i ekipa čeka nešto što će nam razrešiti, šta bi to moglo, šta se to desilo tamo u trećem veku ili drugoj polovini trećeg veka, što bi nam nešto malo ukazalo na neki trag i pravac gde bi mogli da razmišljamo.
Šta je? E sad, eliminacijom zaista neprestano nas iznenađujete nekim otkrićima i vrlo je bogata riznica i onako pravi veliki, impozantan arheološki lokalitet koji može stati rame uz rame sa mnogim evropskim i svetskim, i to je ona priča o toj turi arheološkoj kroz Srbiju koju vi uvek ističete, i putevi rimskih careva i...
Pa, mislim jeste.
Viminacijom je svakako negde najrazvijenija tačka da. U toj turi.
Pa, mislim, znate kako, možda to sporije sve teče nego što bi ja volao, a možda brže nego što društvo može. Znate, negde je verovatno istina, negde tu, ali meni je ipak začuđujuće, gotovo nema države koja ne bazira i deo svog ekonomskog razvoja na razvoju arheološkog turizma. Gotovo cela Evropa i svet su ispresecani raznim turama gde možete da vidite razne stvari. Mi imamo zaista jednu turu koja bi mogla da nas izvede na CNN sa sloganom "Dođite u zemlju rimskih imperatora". Ne postoji provincija, tako su Rimljani podelili te države u rimsko doba, koja ima 18 rimskih imperatora. I to je za nas brend, ajde, ne znam šta ta reč...
Koju drugu reč da iskoristite, jasno.
Ali to jeste nešto na čemu možete da bazirate, znate kako, uvek morate da budete, kad pošaljete neku poruku da treba da poseti neko da je neki prostor, mora da to bude nešto što drugi nema, kao i deca u ostalom kad se igraju, jel? Pa nešto imate što drugar ili neko drugi nema. Tako i ovo. Niko nema 18 rimskih imperatora i malo mi je začuđujuće da država nestane iza toga malo jače, prosto neka i uđe u neku strategiju nekog razvoja, jer već sad možemo da ponudimo i Sremsku Mitrovicu, Sirmium, taj prelepi Gamzigrad, Viminacijum, Niš je pokriven, Najsus je divan, Carići grad je divan, tu je rođen imperator koji je promenio civilizacijsko lice isto u pravnim naukama, vidite? Da ne govorimo o Nišu, gde je Konstantin rođen. Vidite koliko smo na neki način, ne mogu da kažem, zadužili, ali učestvujemo u prostoru evropskih civilizacija, učestvujemo, ugradili smo sebe. I na osnovu toga sa punim pravom egal možemo da kažemo, e, pa pripadamo tu apsolutno ne danas i ne, nego pripadamo već hiljadama godina. A da ne govorimo o Lepenskom viru. Šta smo bili pre 10.000 godina? Mislim, da ne govorimo o prvim metalurzima pre 7.000 godina. Znači, zaista smo zaslužili i ugrađeni u evropsku civilizaciju. Mi smo zaista to.
Da, i to bi trebalo da postoji jedna organizana tura. Ali svakako, eto, pošto smo dostigli do kraja i da preporučimo svima, dakle, to je nešto što nam je na dohvat ruke, što bi se reklo, što se može obići bilo kog dana.
Tako je. Vikend, subota, nedelja. 365 dana radimo u godini, samo 1. januara. Prema tome, ja bih voleo da slušalci dođu i vide kako izgleda Viminacijum i onda da vide kako izgledaju i drugi gradovi i onda da vide kako izgleda to u drugim provincijama, u drugim državama i onda kad sve to saberete, donesete zaključak o tome vredi li ili ne vredi živjeti u ovoj zemlji.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda. Jedan profesor, dr. Miomir Korać, direktor Arheološkog instituta SANU i rukovodilac projekta Viminacijum bio sa nama. Mauzoli iz 3. veka otkriven u Viminacijumu, traju još iskopavanja, ko zna šta ćemo još čuti ovih dana i narednih nedelja. Radio Beograd 1, na kraju smo našeg prvog sata, sledi Srpski na srpskom. Ostajte na našim talasima, ja vas čekam već u 12 časova i 15 minuta. Čućemo se.